Зәбур 64-нче бүлек. Җырчылар җитәкчесенә. Давыдның җыр мәтхиясе. И Аллаһы, Сион тавында яңгыраган мактау сүзләре сеңадыр. Әйткән нәзерләребез синең алда үтәлсен. Син дуга сүзләрен ишетүшедер. Бар кеше синең каршыңа килер. Гынах эшләрем хәттин ашты. Әмма синдер безнең гынахларны ярлыкаучы. Бәхетледер фәкать шул кеше. Кайсын син сайлап, үз хазурыңа якынайтасың. Ишек алларыңда яшәтәсең. Йортыңның, мөкаддәс ханаңның игелекләрен безгә насыйп итсәң иде. И Аллаһы, безнең коткаручыбыз, дәхшәтле эшләрең белән син безгә җавап бирәсең. Коткарасың безне. Җир йөзенең төрле почмагында, ерак диңгез артларында яшәүчеләрнең бар өмете фәкат синдәдер. Күш қудрәтің білін беліңні буып, син тауларны өре тұрқыздың. Денгізлер гүрілтісін, дұлқыннар шауын, халықлар фетнесін бастырушы син ол. Дүнияның қыры ешіклерінде яшаушылар, сенің илахи ғаламетлеріңні көріп, құрқу кешірір. Күн чығыш тарафтан күн батышқаша халықлар сеңа сүйінішлі жырларын жырлар. Син жерні қайғыртып, оның сусауын басасың, бәрәкәтін арттырасың. Аллахының дәриясы суға мұлдыр. Игіннәрні үстірергә жерні әзірләп қоясың. Буразна араларына су ағызасың, туфрақның қантарларын тигізлейсің. Яңғыр сулары білән жерні юмшартып, үсінтілергә фатиханны бересің. Йылны шулай бай оңаш білән түгәллейсің. Әзің түшкән һәр жердә муллық ташып тұра. Сахрадағы көтүлекләр яшеллеккә күмелә, қалқулықлар сөйнішкә түріне. Утлап ерген тірлік білән болыннар шуғарлана, өзәннәр иген білән қаплана. Тирә яқта бөтін нәрсә тантана әйтә, жыр суза.